En hulle hulle hier so by ons kom staan, al die mense van Woester, kom staan asseblief hier so saam met ons vir oggend. Hulle is, soos ek sê, vir die volgende week hier so. Daar is hy Tannie Heather en oom Paul, vir hulle ken ek ook. Is lekker om bekendes ook hier so te hê. Nou, soos julle allemaal weet, ons het laas jaar lekker videoclips in die kerk ook gewys, dat Let's Go is die naam wat ons vir ons uitreik, ons missions gee, soos baie van julle gesien het en sal weet, was ons self hier so van in ons streek swak op Shofar en Windhoek, was ons bykie Kavango en Kaprivi en Zambia toe gewees in my maand, en nou is het vakantie in Suid-Afrika, en nou is het ons beurt om bykie missionspanne te ontvang. Jan en sy span is hier so hierdie week. Volgende week kom maar span van die Parel, daarna span van Stellenbosch, pastoor Mekkele wat hier gaan kom preek, en dan is daar nog in middel juli, net so voor die regional conference, dan is daar natuurlijk die ouders van Pretoria wat ook kom, so jylle moet nou nie wegraak en dink, hulle gaan die kerk vol sitte, jylle moet nog steeds hier so wees, maar een groot welkom, en het was so lekker om gister vir jylle hier so te ontvang. Jan gaan vanoggend ook vir ons die woord bring, hy gaan bykie vir ons met ons kom gesels, en die ding wat ek net in my hart het, is dis, soos ons vanoggend hier gestaan het en die geleentheid het om te aanbid en vir mense te bid en baie van ons dalk 'n trekkie vorentoe te vat, ons hou nie 'n show hierso nie. Ons is nie 'n kerk wat wil hê dis amper goed as ons soms verkeerd gaan, want nou is daar 'n geleentheid om dit reg te maak. Die van julle wat kinders grootmaak sal weet ons doen dit baie gereeld wat ons oudjies optel en sê nee, moenie so maak nie, maak so. En Jan, daar's geen druk op jou vanoggend in daai opsig nie. Die van julle wat gesien het op ons pull-up banners, ek wil lach allemaal, maar die van julle wat gesien het, deel van ons visie is om disciples te maak en om leiders op te rig. So hierdie is een geleentheid ook waar Jan is die spanleier, waar hy vanoggend die woord gaan bring en ons, soos ek sê, dis nie, mens raak nie net een dag reg om te preek nie, mens groei maar daardeur. So kan ek vir jou en jou span ook net bid vanoggend. Here, ons wil vir Jan en die span van Woester hier so kom ontvang vanoggend, Here, ons harte oopmaak, ons gemeente oopmaak, Here. Dankie vir julle dat julle hierna toe gestuur het, Here, dat het nie met die gooi van 'n dobbelsteen was nie, maar dat het iets is wat u vir almal gewys het, Vader God. En ons ontvang hulle net hier so, Here. Dankie vir die week wat hulle in Windhoek gaan wees, Here, vir die bediening wat hulle gaan doen, Here, by skole in ons gemeente waar hulle gaan uitreik, Here. Ek vra dat u alles gaan seën hier so, Vader God. En Here, dat u elkeen van hulle net nader gaan trek aan u, Vader. Dankie dat u met elkeen van ons, maar ook elkeen van hulle 'n afspraak het, Here. Dankie dat daar goed is wat ek glo, Here, wat die Heilige Gees reeds vir ons beplan het en uitgeleë het, mense vir wie hulle moet bedien, mense vir wie hulle dalk moet bid, Here. Dankie vir hierdie opwindende tyd. Dankie dat hulle letterlik Vrydag deur die nag gery het om hier so te wees. Dankie dat jy hulle bewaar het en dat hulle veilig is, Here. Dankie dat ons vanoggend kan kom trou dat die bloed van Jesus hulle gaan beskerm en dat hulle volgende week weer veilig terug sal reis uit Afrika toe, Here. Dankie vir dit wat u vanoggend hier doen en verder ook wil doen in Jesus naam. Amen. So Jan, nou is dit joune.
Dankie julle. Nee, wo. David, bly. Ja. Ja, so ja, ons is ons het na 19 ure gister vertrek. Ons het 'n ongelooflike kubaai gehad daar by Woester. Ons het vanaf my huis daar in Woester vertrek en klomp mense was daar en dit was regtig spesiaal, almal vir ons baie. En na 19 ure toe kom ons al by Karel se huis en daar sit hierdie stroom mense wat daar vir ons wag. Nou, kyk hier, ons het daar buitenkant Keetmans. Dis nou, ek het gesê, ons moet nie die dorp sien nie, ons moet juist, die son kom so mooi op en daar gaan ons nou ons breakfast jou. My verantwoordelikheid om die gasbraaiertjie in te pak, ek het dit gedoen. En toe kom ek achter, ek het hier die pypie gebring. Ek het die pypie vergeet. Ons het 'n beautiful sonsopkoms gehad, ons het net muffins geëet. Maar, ja, so toe ons daar aankom by Karel se huis en daai koutjie wag vir jou en die stuk droewors en die jelly tots en al daai lekker goeders is regtig, jy dink is iets kleins, nê, nee, maar daai kook het my gister op vele maniere gevul. Genuine, ek is dood ernstig. Ek wil graag hê dat elkeen net sy naam moet sê. En ja, dat hulle net vir hulle dat hulle net hulle self aan julle voorstel, net jou naam sommer. Ja.
Okay, hallo, jy lekker David Karel se.
Ek is Heather Wildeman.
Ek is Paul Wildeman.
Ek is Lola Robertson.
Monique bedoel.
Angeline Monk.
Einfrie.
Aurelia Kuyps.
Marshall Heredien.
Sarah Afrika.
Lauwe Neutling.
Okay. Dankie julle is. So dit is net dis die groter meerderheid van ons span. Thanks julle. Tanya sien ek is hier nie en ek dink Estie is by die kinderkerk en Candice en Tanya. Tanya was die ander ene. Ja. Okay, so ek is nog so 'n bietjie in 'n daze van wat vanoggend alles hier gebeur het. Baie powerful, dankie David en almal en ja, dankie ook dat ons ons span kan voorstel. Nou vir my is dit nogal 'n groot voorreg om hier te wees. Weet ek kom ek my ouers is hier vanoggend en my broer en sy vrou, my skoonsister en my nuutste nephew, hulle almal is hier, so dit is regtig vir my lekker om terug te kom. En hier te wees. Ek het toe ek 10 jaar oud was, het ek my eerste kudu geskiet. Nou op 'n plaas, maar yes. Ek het die ding in die pens geskiet, my pa moes hom doodskiet. Ek het hom gekwes. Die plaas se naam is Oropemparora. Nou ek like dit as ek vriende of so na my weet toe bring om eers 'n paar name deur te gaan, jy weet, ek het daar vir iemand gevra. Nou sê hulle of my Hafiki Punye Puamba. Dit is net die president en hy is daar op 'n foto daar bo. Okay, daai is Hafiki Punye Puamba, onder hom is Sam Nujoma. Baie dankie. En ja, Hosea Kotaku en al die lekker name. So nou daar net so by the way, daai plaas Oropemparora, as jy so eentjie aanry, dan dan kom maar 'n bordjie. Waar staan trespassers will not be prosecuted. They will be shot at sight. So hierdie Namibia is 'n wilde plek, jy weet. Jy moet weet as jy hier aankom, dan moet jy genooi wees. En ja, hier is net die ontvangs en al daai dinge. Ja, ek het, as ek sê, is nou regtig vir my spesiaal om hier te wees. Ek kan ook onthou toe ek een keer aan die kerk gesit het in Otjiwarongo en ek was nog in die laerskool. En ek so opgekyk en my ma gesê, maar ek dink ek moet enige dominee word. Jy weet, ek is nie 'n dominee nie, maar dit is regtig vir my spesiaal om vanoggend hier voor te staan en net met julle 'n woord te deel. En ek glo ja, dat die Here deur my sal spreek met elkeen. En so aan. So kom ons bid net saam. Here, ja, wat 'n voorreg om U te wees en dankie dat U so is en dankie dat U net met ons elkeen vanoggend gaan kom gesels en net U self en ons gaan kom openbaar. En ons is baie dankbaar daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Okay, so ons gaan vanoggend oor 'n interessante ding praat en hierna moet ek dit nog in Engels doen. So met volgende verrigtinge, jy weet, kan ons maar gaan nie vinnig daar deur hardloop nie, maar ons gaan definitief by die dinge stop wat belangrik is. Ek wil hê elkeen van ons het al deur 'n moeilike tyd gegaan, hè? Is ek reg? Ja, deur 'n moeilike tyd. Ek meen net as ek nou dink, jy weet, my ouers het my nie so hard pak gegee toe ek klein was nie. Maar as jy daai pak slaag kan onthou wat regtig waar effek gehad het op jou lewe, net soos Jenny en kyk, dit was 'n harde pak slaag geweest. Het kan ek net sien as daar enige iemand wat okay, almal. Okay. So net daai merkwaardige pak slaag. Nou op die oomblik is dit nou nie lekker en alles nie, maar ek is seker van as jy die pak slaag kan onthou, dan kan jy nogal daai boodskapie ook onthou wat hoekom jy pak slaag gekry het, né? En daar was nou 'n oploop gewees na 'n sekere punt toe wat jy het nou 10-10 iets aangevang of iets gedoen. En iemand het dit daarvan uitgevind, soek jy ouers en hulle het vir jou 'n pak slaag gegee. Okay? Maar miskien so 'n week of twee na dit en dan kan jy terugdink en onthou, okay, ek verstaan nou hoekom ek daai pak slaag gekry het. En dis nou juist waaroor ons vanoggend gaan gesels. My opskrif is geestelike of goddelike insig. En ek wil die woordjie insig net gou definieer. OK? Dis nie 'n groot teoretiese preek hierdie of enigiets nie en ek wil hom lekker oppervlakkig maak dat ons almal dit verstaan, maar insig vir my is die vermoë om die ware oorsake en die ware betekenis van 'n situasie te verstaan. Met ander woorde, as ek sê ek het insig in die situasie van die pak sla, dan kan ek sê maar OK, ek verstaan, jy weet, wat was die oploop gewees en ek verstaan watse faktore was betrokke gewees dat ek nou moes pak sla kry. En ek verstaan hoekom ek dit moes doen, dat ek dit nou nie weer gaan doen nie. Okay. Is almal by? Alraai. Nou, okay, nou moet ek eers hierdie storie vertel. In Engels en as die Amerikaners dan hulle kom praat mos altyd daar by ons en dan sê hulle, you know, back in the States, I'm this and that, I'm a businessman and so on. No. Back in South Africa, I'm a psychologist. So, I wanted to say, yeah, so ek is a sielkundige in Woester op die oomblik. Well, in Woester, nie op die oomblik, in Woester. En ek het my internskap gedoen by Stikland. Nou, Stikland is die psigiatriese hospitaal daar in die Weskaap, waar naby Kaapstad. Nou, as jy nou van universiteit afkom en jy het nou klaar die boekekennis en so aan, en nou kom jy daar by die hospitaal. Nou is die groot meneer. Kyk, nou moet jy weet wat om te doen. So met ander woorde, jy kom daar, jy dra so 'n plaatjie hierso waarop staan Jan Boerenstein, clinical psychologist, en so in klein geskryf staan intern, dat almal nou nie weet, jy's intern nie. En ek is toe, jy weet, in my eerste 2 weke is ek toe daar so, en ek is daar by, nie by ongeval nie, by admissions. En daar so is toe 'n ou wat ingeneem is, hy het een of ander substans gebruik, en hy is toe helemaal manies, maar hy dink toe, hy glo toe hy is die karate kid of iets, want hy stap daar rond, en as daar swartdrom staan, dan, wacha, jy weet, dan vlieg die swartdrom aan die ander kant, jy weet, en hierdie ou so, en dan kom jy weer by die volgende drom, en dan skop die ding daar, en ek staan hierdie besigheid so, en kyk, jy weet, my clinical psychologist intern, staan ek aan sê, luister, ek dink hierdie besigheid kan werk, waar is sekuriteit? Sekuriteit, kom hier so, sorg in geval, jy sê, ek kry hierdie ou net onder beheer, asseblief. En so keer het die, kom toe daar met die ou daar nader, en die ou kom staan so voor my, hy sê, so what are you in for? Nee, my brother. No, I'm a clinical psychologist. Nee, ek hou die intense wat toe, jy weet, Nou kyk my, sy maak so, hazo, yes! En ek skrik my dinges af, jy weet, so, die ding wat ek daar moes leer, is humbleness, nee? Net om nederig te wees. En die oploop van ding is, ek wil nou windgat wees, en ek wil die ding doen, maar nou verstaan ek, okay, kyk my eers hoe die dinge gebeur, en dan kan ons aangaan. Okay. Okay, so vanoggend gaan ons praat van insig, en ons gaan 3 soorte insig te bespreek, en 1 is gebroke insig, intellektuele insig, en ware insig. Nou, ek wil julle vat daarna Johannes 6 vers 51 toe. Nou, verstaan gou, hierso is waar Jesus het nou net die vorige dag, het hy die wonderwerk gedoen van die vermeervuldiging van die brood, so die brood het meer geword, en die mense het is gevul, en die mense het klaar hulle kos geëet. Nou die volgende dag, nou gaan soek die mense vir Jesus, en hulle kry hom, so hulle soek hom, hulle soek hom, hulle soek hom, en na 'n tydjie kry hulle vir Jesus. Nou Jesus is toe besig om te praat, Jesus is toe besig om vir hulle te verduidelik, van die brood van God wat neergedaal het, sodat die wêreld kan lewe kry. So Jesus sê eintlik, maar hy is die brood wat neergekom het van die hemel af, en ons moet van sy liggaam eet. Nou dit probeer hy nou vir die mense verduidelik, maar hulle kop nie lekker wat aangaan nie. Nou ons gaan daar by vers 51, waar Jesus sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het, as iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee is my liggaam, en ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Nou die Jode het toe onder mekaar begin stry en hulle sê toe, maar hoe kan hy nou sy liggaam gee vir ons om te eet? Nou kyk hier so, as iemand het eendag gesê, ek was by 'n konsert gewees wat klein mense betrokke was en die meisie wat langs my was in Berres gewees en sy het gesê eat me. Toe dink ek, wie moet nou vir jou eet, jy weet, ek verstaan nie. Nou, ek dink die Jode moes so gevoel het, jy weet, Jesus sê nou vir hulle, maar eet my liggaam en jy sal ewig lewe. En die mense het nie lekker dit verstaan, en het gesê, nee, dit werk nie vir my nie. Ons gaan aan waar Jesus toe 'n paar keer herhaal het, die skare het onder, okay, so ons gaan aan daar vers 58, waar Jesus weer sê, hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna, wat julle voorouers geëet het nie, hulle het dit geëet en tog gesterwe, wie hierdie brood eet, sal ewig lewe, en dan in vers 60 staan daar, toe hulle dit hoor, het baie van Jesus' disciples selfs gesê, wat hy nou sê, is daarom te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? So hierdie mense het regtig 'n klou gehad, waarvan Jesus praat het. Hulle het nie geweet wat Jesus sê nie, en Jesus het oor en oor vir hulle ding probeer herhaal, maar hulle het regtig waar nie verstaan, wat Jesus sê nie. Nou, is my opvallend hoe die Jode onder mekaar begin stry het. Dis amper asof Jesus praat daarso en hulle raak frustreerd oor wat Jesus besig is om te sê. Hulle hou nie van wat Jesus sê nie. En die disippels ook sê maar wat hy nou hier sê is 'n bietjie te erg. Met ander woorde, ek tel so 'n bietjie van 'n frustrasie op onder hierdie mense wat vir Jesus luister. Nou my definisie vir oggend van gebroke insig is die gebrekkige vermoë om die objektiewe realiteit van 'n situasie te verstaan. Met ander woorde, jy verstaan nie. Dis nou net soos wat ons hierso die Jode en die disippels verstaan nie wat Jesus sê nie. Met ander woorde, jy het nie die vermoëns om lekker te kop wat besig is om hier aan te gaan nie. Ek sien dit baie keer soos 'n babietjie. 'n Baba wat nou net gebore is en nou deur die jare dan groei die baba mos nou op. Nou ek is mos nou nie soos een van daai Fantastic Four wat my arms nou kan strek en dan word my arm langer of een van daai goedie nou 'n baba. Weet mos nie terwyl hy groei nie. Hy sien mos nou nie binne my ookie die selletjies is nou besig om meer te word en so aan nie. So met ander woorde terwyl daar groei proses terwyl jy besig is om te groei, dan weet jy nie dat jy groei nie. OK? Maar as jy 5 of 10 of 15 is en jy kyk terug oor die jare, dan kom jy agter jesou. Maar ek het van so van jy haai afgegaan na jy haai. Jy weet, daar was groei gewees. Nou ek vind baie keer as ek in 'n moeilike situasie is, terwyl ek in die situasie is of as ek in die begin van die situasie is, dan kan ek ook nie lekker verstaan nie. Dan het ek ook nie vermoëns om te verstaan maar hoekom brand my boude so baie nou nie? Hoekom kry ek daai pak slaap? Maar as ek so 'n bietjie aangaan en ek kyk terug, dan kom ek agter, okay. Ek verstaan wat nou aangaan. So gebroke insig is daai plek waar ek nie verstaan nie. Nou nog 'n kragtige voorbeeld wat ek raak gelees het in die Bybel van gebroke insig is waar Jesus met sy disippels gesels en Jesus is besig om vir sy disippels te sê, luister, die seun van die mens moet ly en hy moet doodgemaak word vir die wêreld om te lewe. Nou imagine gou jouself, jy's 'n disipel en jou leermeester is besig om vir jou te sê maar hy gaan nou doodgaan. En jy het nie eintlik regtig verstaan van wat hier aangaan nie. Petrus, die soms impulsiewe ou wat hy was, ek vrek oor Petrus, hy hierdie ou wil net gaan en jy weet hy pluk toe vir Jesus een kant en hy sê vir Jesus nee. Nee, moenie dit sê nie, want wat jy sê kan nie waar wees nie. Petrus is op 'n plek van gebroke insig. Hy verstaan nie wat Jesus sê nie, hy verstaan nie dat Jesus moet ly vir hom om te lewe nie. So hy is op 'n plek van gebroke insig waar hy nie lekker kan verstaan wat hy aangaan nie. Kyk wat doen Jesus. Of tel net geop dat toe Petrus vir Jesus een kant vat, hulle gebruik die woord berispe, rebuke. In Engels staan daar Peter rebuked Jesus. Anderwoorde hierdie man is frustreerd. Nee, hy sê vir Jesus nee. Dan sê Jesus vir hom, en soos wat Petrus hom nou een kant gevat het, dan draai Jesus om na sy ander disippels toe, dan sê Jesus vir sy hy het egter omgedraai, na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. So toe is dit Jesus wat praat en vir Petrus sê, luister hierson. Moenie in my pad staan nie, Satan. Noem hy Petrus. Want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. So baie keer om tree ons op en ons is frustreerd, want ons kan nie lekker verstaan wat hier aangaan nie. Ons verstaan nie lekker wat hier aangaan nie en raak ons frustreerd. En baie keer mis ons, dan is ons op daai plek van gebroke insig, op van daai plek, waar ons nie lekker verstaan die eintlike doel van hierdie situasie nie. OK. So dit is gebroke insig. OK. En baie keer net belangrik die effek van gebroke insig is baie keer frustrasie. OK, tel dit net op. So hou net gou gebroke insig vas. Hou daai enetjie vas. OK. OK, nou moet ek eers 'n grapjie vertel. Ek word soms bietjie nervous, ek het 'n wesie aangetrek om my sweet op te vang, maar hy werk ook nie so lekker nie, julle. Ek gebruik eerlikheid om myself weer rustig te kry. OK. My pa se pa, oupa Willem. Hulle het in hulle laaste jare het hulle daar op die plaas in die Langkloof gebly. Nou op daai plaas was baie Bobbiane gewees. Nou oupa Willem en Bobbiane het alles verwoes. Daar's lucerns geplant, al daai goeders met die Bobbiane en die lammertjies en al daai goeders, so die Bobbiane was regtig 'n probleem. En oupa Willem was bekend om met sy 303 die Bobbiane op so 'n manier, jy weet, uit die weg te ruim. OK. Nou eendag daar was twee ouens op die plaas wat nogal bietjie gevat het, jy weet. They weren't drinkless. Hulle het bietjie gevat. En die een ou se naam was Ben Brilletjies. En die ander ou se naam, kom ons sê, is Sakkie. Maar Ben Brilletjies en Sakkie het nou eendag gestap en hulle was nou so bietjie geswaai gewees en op 'n stadium toe kyk hulle op. Toe sien hulle maar daar's twee Bobbiane wat in die boom sit. En Ben Brilletjies sê vir Sakkie, "Haar op die ou baas." En hulle sweer tot vandag toe, die Bobbiane sê toe terug, "Moenie die ou baas geroep nie." Net tot vandag toe glo hulle daai Bobbiane het regtig teruggepraat. En soms dan is ons soos die Bobbiane. Ek bly as mense my grappies lag. En soms is ons soos die Bobbiane, ons weet ons mag nie daar wees nie. En dan word ons miskien uitgevang en dan sê ons maar moenie ou baas geroep nie. Nee, soms vind ons onsself op 'n plek waar ons weet ons mag nie daar wees nie of ons moet dit nie doen nie, maar dit doen ons dit nog steeds. So ek wil ons vat na die volgende punt, intellektuele insig, en ek wil deur middel van skrif net probeer verduidelik wat ek daarmee bedoel. OK? Onthou julle daai eerste voorbeeld waar Jesus gesê het, "My liggaam eet my liggaam," wat ek nou net gesê het. Nou hierdie storie, ek gaan daarby aan by vers 64. Waar Jesus nou weer eens 'n paar keer herhaal het, luister hierso, eet van my liggaam as jy die ewige lewe wil hê. En dan gaan ons daar waar Jesus dan vir hulle sê, "Maar daar is party van julle wat nie in my glo nie." Jesus het immers van die begin af geweet wie dit was wat nie in hom glo nie en wie dit is wat hom sou verraai. Nou volgens my kennis, as jy iemand verraai, dan doen jy dit in die skuilte. Jy kruip weg. Jy wil nie hy moet dit sien nie. So met ander woorde, daar's 'n redelike mate van jy verstaan wat jy doen, maar omdat jy dit in die stilte doen, weet jy dis verkeerd, maar jy gaan dit nog steeds doen. Kyk wat lees ons verder by vers 66. Hieroor het baie van sy disippels omgedraai huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie. Met ander woorde, daar's disippels wat saam met Jesus geloop het, nou wanneer Jesus hierdie goeders gepreek het en so aan. Op 'n stadium het die disippels gesê, "Ek like nie wat hy sê nie. So ek gaan hom aan my eie paadjie gaan." Jesus het actually geweet, hier's mense wat hom gaan verraai. Okay? Maar daar's mense wat saam met Jesus gestap het en bewuslik besluit het, "Luister, ek gaan nie meer verder saam met dit gaan nie." So as ek dit net so kan verduidelik, kom ons sê ons was op 'n punt van gebroke insig. Dis nou nie 'n great plek om te wees nie, maar ons almal is daar. Gebroke insig. Dan gebeur iets waar jy sê, "Okay, ek verstaan nou waar ek is. Ek verstaan nou wat hier gebeur. Nou het ek 'n keuse. Gaan ek nou daai regte paadjie stap? Gaan ek nou reageer op wat die Here vir my sê ek moet nou doen? Of gaan ek soos hierdie disippels nie meer saam met Jesus gaan nie?" En dit is presies op daai punt wat ek intellektuele insig definieer. Dis wanneer jy die objektiewe realiteit van 'n situasie verstaan, met ander woorde jy verstaan wat hier aangaan, maar jy het die onvermoë of het jy die motivering, jy besluit om nie hierdie situasie te oorwin nie. Jy besluit om dit nie te doen nie. Okay, so daar's 'n goeie verstaaning. Is nie gebroke insig nie. Daar's 'n goeie verstaaning, maar jy besluit om die ander kant toe te gaan. Ek wil vanoggend net 'n vraag vra. Kom ons sê die Here het al met ons almal gepraat. Kom ons sê die Here het vir jou gesê, "Luister, ek wil hê jy moet dit doen." Of "Ek wil hê jy moet dat doen." Het het jy dit toe gedoen? Was jy op die plek waar jy geweet het, oké, okay, dis nou Jesus wat hier met my praat? Die vraag wat ek al vraag, wat se kant toe het jy gegaan? Het jy 'n bietjie intellektueel gegaan? En gegaan en gesê, nee Jesus, ek wil nie nou dit doen nie. In die kerk. In die kerk werk ons hard, jong. Is dit nou die pastoor wat vir jou sê, nee, gaan doen dit, of is dit die Here wat vir jou sê, gaan doen dit? En as jy nou besluit, nee, ek is nou nie lus daarvoor nie, dan gaan ek nou maar my eie paadjie stap. Dit is maklik om vir 'n pastoor te sê, ek wil dit nie doen nie. Maar die Here ken jou hart. Was daar miskien 'n plek waar die Here vir jou iets gesê het, wat jy moet doen, en toe jy besluit om dit nie te doen nie, miskien in die kerk, miskien in jou werk, miskien tussen vriende, wat die Here vir jou gevra het, maar luister, ek wil hê jy moet dit gaan doen, besluit jy nie, miskien in jou verhouding, o, Jesus, ek is in 'n, ek het 'n vriendin, 'n spesiale vriendin, ek is in 'n verhouding, en so baie kere, dan, excuse nou, ek gebruik nou daai voorbeeld, want dis waar ek die meeste agterkom, en so baie kere, dan kom ek agter, Jesus, maar, jy weet, sy het my nou so ingedoen, en so ingedoen, en so ingedoen, en, dan sê die Here vir my, maar gaan sê maar net jammer vir dit wat jy gedoen het. Nee, man. Nie, het werk is so nie. Het werk is so nie. Okay? So my uitdaging vanoggend aan jou is, wanneer laas het die Here met jou gepraat en het jy geluister? Dan moet ek nog 'n grapje vertel. Okay. Ek het een vriendin gehad toe ek in matriek was. En haar pa, is toevallig matriek, daar het hy baie by hulle gaan kuier, hulle het ook in Woester gebly, is nou Eloise pa, om Davie. Nou om Davie was baie, hy was mal oor cowboys, okay? Hy het homself ingeleef om 'n cowboy te wees, hy het die hele pretpakkie gehad, hy het die hele toetie, net soke gunsakke, sy roulies, hy het Jenny en roulies ook gehad, hy het die hele cowboy hoed alles. En sy vrou vertel een, Tannie Ronel vertel een aand, hoe sy regtig waar groot geskrik het. Want daar het 'n skoot in die kamer afgegaan. En sy het in die haas gehardloop en nie geweet wat sy nou hier gaan sien nie. En wat sy gekry het is om Davie wat daar op die bed toe gesit het. Hy is toe heel fyn en alles. Sy sê, wat het gebeur? En Uncle Dave sê, maar, hy het sy roulies gehad en alles. En hy het so geloop, hy sê, en toe hy weer check, toe sê hy ou in die speel. En hy sê toe hy so omdraai, toe draai die ook om. Jy weet, en het was van die oomblik van, wie gaan eerste, jy weet, hierdie vingertjies langs die kant. Hy sê, in die volgende oomblik voel hy met die ou gaan plik, en kof, toe skiet hy eerste. Toe skiet hy die speel in sy dinges in. Nou, ek geloof daai stadium was Uncle Dave, weet, hy was in sy wêreld gewees. Maar daar was 'n mate van verstaaning gewees. En toe hy nou na die tyd op die bed sit, nou is die speel klaargebreek. 'N punt van intellektuele insig, is nou nie 'n ding om Dave nie. Maar daai punt van intellektuele insig is waar jy actually op 'n punt geweet het, luister, dit wat ek nou hier gaan doen, ek weet wat ek nou hier gaan doen. En as jy jou weer kom kry, dan is die speel gebreek. Nou daar is baie voorbeelde wat ons allemaal kan noem, waar ons op 'n punt was van intellektuele insig. En nog 'n kragtige ding, wat ek raak gelees het in die Bybel, en let net op Jesus' reaksie in die volgende tekst, in Johannes 2 vers 23, terwyl Jesus vir die viering van die paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wonderteken sien wat hy gedoen het. Met ander woorde, hierso is mense wat gesien het hoe Jesus wonders doen. Hy het gesien hoe doen hulle wonders. Luister wat sê in vers 24, maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle allemaal is. Engelse vertaling verduidelik het vir my mooi, but Jesus did not commit himself to them, because he knew all men. Jesus het geweet wat in hulle harte aangaan. Hulle het die wonderwerke gesien. Hulle het gesê, hulle het tot geloof gekom. Maar Jesus wat alles weet, het gesê, ek gaan myself nie tot jou verlaat nie, ek gaan myself nie tot jou commit nie. want ek ken jou hart. So nou, Jesus ken al ons hart, hy ken ons hart, ons kan niemand toekies omdraai of om die bos lei nie. Jesus ken ons harte. So, na die plek van intellektuele insig. Ok, so, net om vinnig op te som, op die plek van gebroken insig. Jy ken nie, jy verstaan nie die realiteit nie. Nou kom jy op die plek waar jy sê, oh, ok, ek verstaan wat nou hier aangaan. Nou het jy so half die keuse, watse pad gaan ek gaan? Gaan ek intellektuele insig hê? Gaan ek besluit om nie daai paadjie te gaan nie? Of wil ek beweeg tot op 'n plek van ware insig? Kom ek verduidelig wat ek daarmee bedoel. En ek hou daarvan om dit te verduidelik deur middel van versies en skrifte. In is dit Lukas, waar is ek nou? In Lukas, ja. Nou, ons allemaal ken die Emmausgangers. Julle, hierdie is my baie mooi stukkie, hoor. Dit is my regtig mooi stukkie. Jesus is nou net gekruisig. The story of the century. Imagine jy die hele land in rep en roer. Jy het allemaal confused. Want hierso het jy vir 'n paar jaar gestap en wondertekens gedoen en ewe skielik is hy gekruisig, nou is Jesus dood. So, imagine gou wat in daai area aangegaan het, in die wêreld aangegaan het, maar in daai area spesifiek wat daar aangegaan het. Mense het oor Jesus se kruisiging gepraat. Party mense het gerou oor Jesus se kruisiging. Party mense het dit net laat gaan, maar daar was definitief 'n effek op almal gewees. Nou, die Emmausgangers, hulle is nou besig om na Emmaus, so 'n plek te loop. En hulle is nou besig om vir mekaar te vertel. Nou ons gaan daar aan in vers 15, terwyl hulle so gesê, ok, dis nou die derde dag, nee, dis toe Jesus nou klaar opgestaan het. Ok, so ons is hier maande na, dis drie dae nadat Jesus gekruisig is, is hierdie ouens nou besig om daaroor te gepraat. Nou, hulle lees daar in vers 15, terwyl hulle so gesels en gedagte wissel, as jy 'n goeie storie het, nee, dan praat jy dit altyd oor en oor en oor en oor, en later dink jy, maar ek is nou al moeg vir die storie, maar as dit 'n lekker storie is, dan praat jy dit oor en oor, en ek dink die ouens het so gepraat, hulle het die storie oor en oor gepraat, en Jesus self het nader gekom en met hulle saamgeloop, vers 16, maar hulle oë is verhinder om hom te ken, gebroken insig, hulle weet nie wie die man is, he. Hulle weet nie wie Jesus is, he. So nou kom sluit Jesus by hulle aan. Nou, weer 'n bietjie agtergrond, net, nou vra Jesus vir, luister, maar waaroor praat julle? Die ouens kyk nou, sê nou ernstig, waar was jy nou die hele tyd gewees? Jy weet? En hulle vertel vir Jesus, wat gebeur? Jy weet, ek kan net imagine, nee, ek kan nie imagine nie, want obviously Jesus het nou nie vir hulle, jy weet, bietjie vir die gat gevat hierso nie, Jesus het regtig hulle hart geken, maar ek sou gedink het, okay, ja, vertel my daarvan. En hulle vertel vir Jesus al hierdie goeders. En dan in daai stukkie, dan sê Jesus self vir hulle, op 'n stadium daar, so ek het nou opgesit, maar hy sê vir hulle, wat het ek nou hier geskryf? Ok, maar Jesus sê basically vir hulle, hulle harte is traag. Dit is wat die Bybel van sê, hulle harte is traag. So nou stap ek saam met Jesus, nou sê, ek vertel nou vir jou die story, nou sê Jesus vir hulle, maar jou hart is traag. Staan daar dan nie in die skrif geskryf dat die seun van die mens moet ly en doodgemaak word vir almal om te lewe nie. Met ander woorde, hulle oë is nou toe, hulle verstaan nie lekker dat dit Jesus is nie, maar Jesus is nou besig om vir hulle skrifte uit te lê. Ok, dan in vers 29. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is toe al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. So Jesus het nou saam met hulle ingegaan. Nou check net gou hierso, sien dit net gou voor julle oë speel. Nou terwyl Jesus saam met hulle aan tafel gesit het, neem hy die brood, hy vra die seun, hy breek dit en hy gee dit vir hulle. Boom. daar gaat hulle oë oop. Wat ek nie lekker verstaan nie is hoekom Jesus toe net verdwyn het, maar toe hulle oë oop gaan, toe het Jesus voor hulle gesig verdwyn. Nou staan hulle daar. Die man het die hele tyd saam met ons gestap. Hulle vra vir mekaar, hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het? Yes, so. What a point of insight. Check die flow, nee? Van gebroken inzicht, wie is Jesus? Tot op een punt waar jy gekom het van, wow, dit is Jesus. Dit is wat gebeur as Jesus aan jou verskyn en as hy vir jou die inzicht gee in die situasie. Nou, ware inzicht is wanneer jy die objektieve realiteit verstaan en let wel, jy volg die intellektuele pad, jy vat die pad waar jy actually die inligting gebruik wat jy het en jy verander die situasie. Nou, miskien hoor jy vanoggend, ja, okay, ek verstaan die situasie by die werk, so ek wil het nou so verander. Kom, ons gaan net gou stapie terug. Wat van jouself? Wat gebeur met jouself? As Jesus vir jou iets sê, watse pad volg jy dan? Watse pad gaan jy dan? Ware insig is as jy verstaan wat daar aangaan, maar jy vat die ander pad. Ach, jy vat die regte pad. Jy vat die regte pad. Vir my die mooiste story in die Bybel, ook 'n groot skrif wat ek voel baie van toepassing op my lewe gehad het, is ook rondom hierdie tyd waar Jesus klaar gekruisig is, hy klaar aan sy disippels al verskyn, maar dan ons groot vriend Petrus, waar Petrus daar onder mekaar gesit en Petrus sê toe, nee, maar ek gaan vis vang. Nou let wel, Jesus het ons vir Petrus geroep, Petrus was 'n visserman, toe het Petrus saam met Jesus geloop, nou is Petrus op 'n punt, nou gaan Petrus weer terug na sy ou lewe toe, nee? Petrus is nou weer terug, hy sê vir die manne, is hy skrif op, ok, so Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang, wie kom saam? Sê die mense, ok nee, ons gaat ook saam, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disciples het nie geweet dat dit hy is nie. Nou die oomblik as Jesus op die toneel verskyn, daar gaan iets gebeur. Daar gaan definitief iets gebeur. Jesus vra hulle toe, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Hulle sê toe vir hom nee. Jesus sê toe vir hulle, maar gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle gooi toe dit aan die ander kant, en vanweë die groot klomp vis, kon hulle nie die net weer intrek nie. Hou hulle klomp visse gevang. Nou die disipel, ek kan net imagine, Petrus is nog besig om die nette uit te trek. Die ouens wat hier so staan, sy disipel, die disipel waarvoor Jesus lief was, sê toe vir Petrus, dis die Here, met ander woorde, kom en sê dit was Johannes, Johannes staan daar, dis die Here daar. Petrus trek nog nette uit. Petrus is op baie punt van, ek is nog bietjie gebroken insig, jy weet, ek wil self die kans vat en sê, maar Petrus het eintlik intellektuele insig toegepas daar, want hy het dan saam met Jesus die hele tyd gestap. So hy was op 'n punt waar hy geweet het, jy weet wie Jesus is, maar hy is nou weer terug visserman toe. So hy trek uit, en dan sê Johannes vir hom, dit is die Here. Boom, hier gaan Petrus se oë oop. Toe Simon Petrus hoor dat hy die Here is, toe het hy sy hemp aangetrek, want sy bolui was kaal, en in die water gespring. Hy het na Jesus toe geswem. So met ander woorde, dit is net wanneer die Here in jou verskyn, en Petrus is so, dit is so mooi vir my wat hier gebeur, want Petrus stel vir ons voor wat ware insig regtig is. Hy die amper wil ek sê die aha oomblik gekry, hy het gesien, ok, dit is die Here, en wat het hy toe gedoen, het hy intellektuele pad gevat? Nee, hy het in die water gespring, en hy het na Jesus toe geswem, en as weet, daar gebeur toe baie mooi ding, waar Jesus ook net vir Petrus sê, weet, laat my lammers wei, pas op my skape. En dan gee Jesus net so vir Petrus sy calling en ons weet in handelinge wat Petrus toe daarna gedoen het. So Petrus wys dit vir ons hierso op 'n punt van ware insig wat dit regtig is en so aan. Ek wil jou challenge vanoggend hier vir die laaste slide te wys. Ek wil 'n challenge vanoggend en kom ons vat dit hierdie geheel beeld. Jy weet ons almal het is op 'n punt van gebroke insig en ons en op 'n stadium van verskyn die Here aan ons. Nou het ons 'n keuse. Watse kant toe gaan ons gaan? Gaan ons intellektueel raak of gaan ons die plek van ware insig aanvat? Ons het met hierdie hele uitreik is daar regtig so baie goed wat gebeur het en elke keer vra ek myself maar hoekom is ek verbaas? Hoekom het ek nie geloof gehad nie? Hoekom het ek net nie gedink dat jy weet 3 dae voor het ons vertrek uit Woester uit is nog hier, ons het 'n bus, maar ons het nog nie petrol geld om die bus te ry nie. En dan kom Jesus net en dan gebeur daai geld net. Ek kan nie vir julle daai goedes verduidelik nie, maar dit self deurgaan, maar ja, net op daai punt van ware insig. Ek wil graag hê dat Aurelia, dat jy en Enslin gou vorentoe kom en net ek wil net hê hulle moet net hulle getuienis, ek moet lank kom, net 'n getuienis deel van wat hierdie uitreik vir hulle beteken het en net hoe ons tot op daai plek sien het so tot op daai plek van ware insig gekom het.
Hallo julle. Ek is seker ons gaan kyk meeste vroumense weet die slek wat kom het. Soos ons gaan nou pak en wat alles moet gebeur voor die pak. Nou donderdagoggend 5:00 het ons by Jans huis bymekaar gekom en gebid vir sekere God. En onder andere was het die sleepbaantjie. Nou die hele tyd dan bid ons en ons bid. En dan sê jy net elke keer, nee jong, ons sal raai, die Here gaan voorsien. En nou sit nou die week voor ons moet kom en nou sê Jan weer vir my, ek vra Jan het ons al 'n sleepbaantjie. Nee jong, Aurelia, die Here gaan voorsien. Nou dink ek al in my gedagtes, Jan, ons ry volgende week. Maandag het ons 'n social gehad. Jan het ons al 'n sleepbaantjie. Nee, die Here gaan voorsien, weet hy storie. En dan kyk ons ry Vrydag, ons sit seker met ons tasse bo op ons skoot. Right, en ons gaan en Dinsdag, Maandag aand, kom ek by die huis en ek bid so bietjie. En die hele tyd gedurende die missie en die missiebeplanning kry ek, dat die Here vir ons sê, dat ons moet stil wees en moet weet dat hy is God. Ok, ons is stil en ons weet die Here is God. Finansies kom in en ek kry toe 'n skrifgie in Exodus 14 vers 14 wat sê if you remain still I will do your fighting for you. Dit is Dinsdagoggend. Dinsdagoggend so net voor oor 9 kry ons almal 'n SMSie van Jana wat sê ons het 'n sleepwaentjie gekry. Die sleepwaentjie is gratis. Die sleepwaentjie het klaar police clearance op en die sleepwaentjie is groot genoeg vir ons almal se goed. So toe ons nou Vrydag bymekaar kom, ons gaan op pad en ons gaan op pak en alles reg kry. Die sleepwaentjie is groot. Daar was genoeg plek vir nog 'n groep missiespanne se tasse om by ons sleepwaentjie in te kom. So groot en so goed is God as ons net gehoorsaam is aan hom.
Daar was ek nou 2 maande terug. Toe sê Jan vir my dat hy, ek weet nie wat hy of Carlos was, wat gesê het dat hy het een visie gekry dat ek en Jerome, ons gaan na Namibia toe en ons is soos in geskok en hy het vir ons een opdracht gegee en hy het vir ons gesê dat ons met regtig vir God vra of ons regtig op die trip moet gaan. En ek weet nie of Jerome die visies gekry het, maar nadat ek my hart vir jou gegee het, het ek sulke visies en drome gekry oor goed wat in die toekoms gaan gebeur en ek het gedroom en ek het gedroom en dit het vir my gevoel, dit is werkelijk nou, dit gebeur nou en dit was my soos in, wow, ek is aan klaar in Namibia en dit was soos in, okay, ek het wel die finansies en ek het baie gepaniek en gewaar, waar gaan ek het kry, okay, ek is wel een student en 2 weke terug, toe Carlos en die gemeente vir ons gebid en hy het 'n woord gesê dat ons moet nie paniek nie, ons moet ons geloof in Jesus sit. En voor hy was daar 'n persoon gewees wat vir ek en Jerome sal gesponsor het en die persoon het vir ons nie teleeggestel nie, maar het iets voorgeval. En daar was 12 dae oor voordat ons geld moet collecte. Ons het niks gehad, ons praat van niks. En ek het daar gestaan en ek sê vir Jerom, ons moet nou begin 'n plan maak. Al moet ons ook nou alles insit. Dit was die Sondag gewees. Ons het, kan maar sê, 12 dae oor. En hy week van Maandag tot Donderdag toe het ons die hele plek in Woester rond geloop en ons het gaat sponsors soek en niemand wil vir ons spons en die mense sê dit nie, hulle kan nie of hulle het verskonings gehad en het was soos in en daarom begin een paniek en ek sê vir hom, moet nie paniek nie, God sal vir ons voorsien en ek sê, en hy sê vir my dat, hoekom het ek so, hoekom is my geloof so sterk en ek sê vir hom, ek weet dat God gaan voorsien en het was soos in, en hy het net soos in, gewaarie man, wat gaan en hy het soos in vir homself gesê, maar ek weet die insulin, ek weet die waarvan geel vanaf kom mee en ek sê vir hom, los het. En hy, en was nog een juffrou gewees, wat my gesê het dat ek moet huis toe gaan. Maar ek wil nie gegaan het hiervan, van het was vir my soos in, het is vervelig bereis, wat gaan ek bereis gaan maak. En die college sluit en ek ga huis toe, besluit om huis toe gaan. Toe ek by die huis kom, nie langkie. Oké, ons het saam amper 900 en iets ingesamel en ons kort nog iets in die 3000 rand, 3000 en iets. Nie lang he, ek was net vir 4 dae by die huis. En vir 3 dae het ek mense gaan vra om vir my te sponsor. En baie het gesê dat hulle het en dis te laat en die Sondag, dit was 'n Sondag ja, namiddag, dit was na diens. En ek besluit ook okay, ek ken baie mense in die plek. En hy was een ou wat te klap besit het. En hy het vir my gesê dat ek moet later by my draai kom maak. Ok. Hy gee vir my toe, toe ek daarna toe gaan, hy gee vir my toe 100 rand. En ek sê, dankie vader. En terwijl ek loop, kom maar soos in tannies en mense wat ek nie ken nie. Hulle gee my 5 rand. Ah, hulle gee dit vir my. En ek denk my vraag, maar waarvan kom het nou? En het wees net dat God sal vir jou voorsien op sy tyd, maar jy moet geduldig wees. En skielik besef ek maar, waar toe nou? Ek is op haar huis toe. En die Heilige Gees wys my uit dat ek moet na 'n paarsers huis toe gaan. En ek nog nooit daar geloop het. En ek was soos in, my hart klop vinnig, wat gaan ek nou sê? En ek gaan, en ek staan voor sy deur en ek sê vir myself, gaan ek nou klop of gaan ek heeltyd buite kan staan? En het was soos in, nee man, gaan in. En ek gaan in. En sy huis is vol mense, daar was baie mense. En ek was soos in, my hart klop vinnig, soos in, die mense vraag, wat is het sien? Kan ons julle jou check? Ek wil graag die paaste sien. Is iets baie belangrik. En hy kom uit en is speciaal sien. En ek sê vir hom, waar op die missions gaan. En hy roep sy vrou. En hy sê vir sy vrou, my vrou, hier die sien is na jou toe gestuur. Sy moet vir hom bless, met alles wat sy het, zodat God vir jou kan bless. Die rede ook om hy daar gesê het van, hulle het ondervind dat sy vrou het in die linkerbors kanker gehad. En hulle was nie seker gewees, maar hulle het gedink dit is. Van haar bors was baie styf gewees. En sy het gesmaak toe sy my sien. En sy sê vir my, sien. En sy sê vir my, man, kom ons gaan haal my bankkaart. En die lankie, ons ry bank toe. Ons kom terug by die huis. En terwijl ek in die kar sit, en ek vraag vir die vader, waar toe nou? Wat nou? En sy sê vir my, dit is my blessing vir jou. En sy gee vir my 1000 rand kontant. En ek sê, vader, wat maak ek hiermee? En hulle kyk vir my, dit is soos in my tranen val, en ek sê vir my, dit is die Heilige Gees wat sy my praat, en hy sê vir my, dit is wonderlik, en het was soos in wow, en hy sê vir my, sy lyk baie onzeker. En hy vat die geld weer, en hy tel het so uit, 1, 2, 3, tot by 10. En hy sê, dit is 1000 rand. En toe ek 1000 rand het, toe maak het klaar my tripse geld vol. Van al die 10 rand, 2 randjes en 5 randjes gekry by die mense, ten die pad, het het my geld vol gemaakt. En hy sê vir my, dit is net wow. En hy wys net vir my dat, ek moet die paniek, ek moet geduldig wees. En dit het my geleer om my geloof in God te sit. En dis dit. Hy dankie.
Kom ons bid net so. Ja, Jesus, baie dankie dat u vir ons, ja, dankie Here dat u woord net so vol beloftes is, Here. En ons wil vanoggend net kom jammer sê, Here, dat ons nie u beloftes kom lees. Ja, Here, dit staan hier so en u sê dit vir ons, Here. baie keer is ons op daai plek van intellektuele insig, Vader, waar ons die waarheid weet. Want U sê dit vir ons in die woord. Jesus, vanoggend bid ons net dat ons wil daai stap neem en ons wil beweeg tot 'n plek van ware insig, Here. Ons regtig net vir U hoor en dan vir U doen. Ja, Jesus, in Jesus naam.
Kan ons net almal staan asseblief? Ja, Here, ons kom prys net U naam vir hierdie mission span wat hier so is, Vader, en dat U ons net kom aanraak het vandag. En Here, dat ons werklik net by U kan kom sit en kan ontvang. En Here, dat U vir ons in die Heilige Gees, dat U vir ons in hierdie plek wat van intimiteit, waar U net in ons gees in kom deponeer wat U hart is. Here, dat U vir ons daai insig gee van U hart. En ek glo net die Heilige Gees is hier so en gee oortuiging vir van die mense dat jy op daai plek van daai insig graag wil wees, maar jy het al 'n lang pad saam met Jesus gestap. En jy weet van hom, maar daai verhouding gedeelte, daai intimiteit, is wat jy graag nastreef en wil nastreef. En as jy dalk hier vanoggend is en jy wil graag 'n intimiteit ervaar en jy doen nog nie, en jy het al 'n lang pad saam met Jesus gestap en jy weet van hom, en jy ken hom, en jy weet wat hy vir jou gedoen het en vir jou beteken het, dan wil ek net hê jy vinnig jou hand opsteek. En al die ander mense se oë wat toe is en bid. Want ek glo God wil daai intimiteit openbaar. So enige iemand is hier wat vandag daai intimiteit en daai insig wil hê, net gou vinnig jou hand sal opsteek. En as iemand hier wat vandag nog nooit werklik vir Jesus aanvaar het as hulle verlosser nie en nog nooit werklik in verhouding getree het nie, nog nooit jou wil opgegee het vir God se wil, vir God se plan vir jou lewe nie. Waar hy jou gekoop het met sy bloed, om vir hom te sê, Here, ek is hierso. U kan vir my sê presies wat U wil, ek sal dit doen en ek sal in daai plek instap. Here, maar ek gee my lewe vandag oor. As daar iemand is wat nog nie sy hart vir die Here gegee het vandag nie, wil ek asseblief hê dat jy ook jou hand sal opsteek. As die Here met jou vandag praat, is dit vandag die dag wat jy net in daai verhouding intree met hom. En dit gaan nie oor godsdienstigheid hier, dit gaan nie oor doen nie. Dit gaan absoluut om hom te ken, om sy hart te ken, om na sy hart te luister. En as dit jy vandag is en jou hart klop eintlik vinniger en die Heilige Gees gee vir jou oortuiging, dat jy asseblief jou hand sal opsteek. Of as jy vandag hier staan en jy het al 'n besluit gemaak, en jy het al alles oorgegee vir die Here. Jy het sy hand gevat, maar voel vir jou asof jy sy hand gelos het, terwyl jy saam met hom gestap het. Asof jy terug is by daai plek van gebroke insig. Maar jy wil terugkom, jy weet jy is moeilik, en jy probeer doen, jy probeer uitsorteer wat tussen jou en God verkeerd is. Wil ek jou vandag sê, stop. Kom net na hom toe, met daai oortuiging dat jy net 'n besluit hoef te maak, om te sê, Here, ek is hier, so ek wil weer daai recommitment maak, toelaat dat U in my lewe verander, as dit jy is vandag, en die Heilige Gees gee vir jou oortuiging, dat jou hand sal opsteek. Ja, Here, baie dankie Vader vir vandag, dat ons absoluut net 100% vertroue in U kan plaas, dat U ons vat na 'n plek van intimiteit toe, wat dit verhouding is eerste, dis waar U alles baseer het, Here. Die seun wat gestuur is om daai verhouding wat gebroken is, waar sonde ingekom het en ons geskei het van U, net om regmaak sodat ons U kan hoor, nie net vir ewige lewe nie, maar ook verhouding terwyl ons hier is, Here. En ek glo as iemand vandag wat dit voel asof jou bootjie omgedop is, heeltemal omgedop is en jy weet nie hoe jy weer gaan terugdop nie. Ek wil hê jy moet ook asseblief vorentoe kom sodat ons saam met jou kan bid. En ek glo as iemand wat belangrike besluite moet maak, is 'n ou wat belangrike besluite moet maak vir die week wat kom. En dis al 'n tydjie op jou hart om 'n besluit te maak, maar jy's net onseker. Ek wil net ook graag saam met jou bid, net vir bevestiging, dat jy gaan stap in daai plek waar God jou wil hê. Dat daar nie 'n gebroke insig, soos wat Jan nog gesê het, sal wees nie. En as jy voel vandag dat jy ook absoluut teen God se wil gegaan het en ongehoorsaam was vir wat hy vir jou gesê het, daar's altyd 'n plek van repentance, waar jy net 100% jou rug draai op wat jy besluit het en terugtree, maar soms is dit moeilik. En soms vat dit net daai een geestelike dissipline of waarheid om dit in die lig te bring vir iemand. En ek sal jou ook graag vorentoe wil nooi. Ons gaan na die tyd hier so staan. Jy moet 'n wonderlike Sondag hê. En ons sal hier so wees vir julle om vir julle te bid. Amen.
Baie dankie Jan en jou span. Dit is wonderlik om julle hier te hê. Dankie vir almal wat getuig het. Ons wil julle graag nou nooi om saam met ons 'n bietjie koffie en tee te drink, daar in die sonnetjie te staan, 'n bietjie te kuier, iemand te gesels wat jy nog nie leer ken het nie. En ook as jy nog voel, miskien daai woord wat Johnny op die hart gehad het, ons gaan hier so wees. Ons wil graag saam met julle bid. Amen.